Пианистката явно много влюбена. Щом успяхме да изпеем трета песен с мелодията на втора, можем така да сме уверени, че сме способни на много по-големи подвизи от тук нататък. За съжаление, няма да започнем толкова весело нашите размишления. Тая сутрин си отворих компютъра и реших да проверя какви са последните новини. Така, понякога използвам новините като встъпление към онова, което искам да споделя с църквата. И първо, така се насочих, вниманието ми беше насочено към една конкретна тема и след това реших да видя какви са новините. Не съм правил такава връзка нарочно, но се оказа, че между актуалната новина, популярната новина и това, което ще споделя с вас, има така много пряка връзка. Франция отново стана обект на терор. Разбира се, всичко, което се случи, е толкова така близко като време, че много трудно е все още да се говори конкретно за какво става дума, дали това е терористичен акт, дали това е дело на човек с така лабилни емоции и психика. Но така или иначе, 84 загинали, според последните данни, не е нещо, което бихме искали да се случва в нашата страна. Поканвам ви да имаме предвид в нашите молитви, когато в края ще се разделим по двама и по трима, да се молим за хората във Франция. Имайки предвид още по-специално и онова, което брат Христо Станев изпрати на всички проповедници, съобщение, което той е получил от Корадо Коци. То звучи последния начин, разбира се, в сбит вариант. Очите ми са пълни с сълзи, когато мисля за ужаса, който са изпитали всички тези, които са били с нощи на красивата алея в Ница, чествайки своя национален празник. Между жертвите има дори деца. Семейство от църквата на адвентисти в Ница е в болницата. Бащата и синът са били прострелени в главата. Други двама са настанени в болница. Утре ще има тъга, но не се отчаивайте в адвентната църква в Ница. Нека се молим за тях. Нека Господ утеши всички онези, които страдат. Даже чувствам се подтикнат да ви поканя още сега да се помолим и ви призовавам да го направим. Нека да се изправим за една молитва. Създателю, благодарим ти, че ти има, благодарим ти, че си ни сътворил. В този свят има събития, които ни натъжават, които ни огорчават, които ни припомнят, че този свят не е нашия дом, а ти си на небето, за да ни приготвиш обиталище. Господи, молим те в този труден за много семейства момент, ти чрез Святия си Дух да ги посетиш. Моля те, ти да направиш онова, което е невъзможно по-човешки. Дари насърчение, дари утеха, дари надежда на всеки, който в този момент по един или друг начин преживява ужаса от онова, което се е случило в този град във Франция. Моля те, благослови нашите брати и сестри в Ница. Нека в този момент те да бъдат утеха за скърбящите, опора за разколебаните. Моля те, помогни им да изпълнят своя дълг на твои деца и да бъдат точно там, на местата, където са най-необходими. Моля те, благослови семействата на нашите пострадали вярващи хора и те моля, подари им една победа в Твое име за Твоя слава. Оставяме се в Твоите ръце и те молим, помогни ни, виждайки всичко това, да бъдем още по-уверени, че Ти наближаваш и да бъдем още по-ревностни в подготовката си за срещата с Теб. Амин. Знаете ли, това са събития, които ни карат да изпитваме негодование, да изпитваме от една страна недоволство заради това, че има хора, които са готови да причинят скръб, да причинят болка на невинни граждани. От друга страна пък ние добре знаем като вярващи, че това е една поредица от събития, която подготвя почвата за онзи момент, в който всеки, който искрено следва Бога, ще бъде обявен за екстремист. И независимо от това дали е такъв, неговите права ще бъдат ограничени. Ние знаем, че това време наближава и да помогне Господ да бъдем готови за не само за това време, но и за това да бъдем верни на Бога през цялото време. От друга страна пък събития като това карат и вярващи, и невярващи да се задават един въпрос. И това е така, един от най-актуалните въпроси в подобни ситуации. Първо, защо това се случва? Ние до някъде имаме такъв отговор на този въпрос. Но друг въпрос, който често се задава в подобни моменти, е къде е Бог? И бих желал това да бъде заглавието на тази тема, на тази проповед и да бъде мотото на нашите размисли. Къде е Бог? Къде е Бог в случаи, в които хората преживяват неща, които Бог не желаете да преживяват? Къде е Бог, когато злото така привидно тържествува? Злото е печели над мощи. Къде е Бог? Как да се отговорим на този въпрос? И изобщо важно ли е за нас изобщо като хора, не само като вярващи, важно ли е за нас да намерим отговор на този въпрос? Къде е Бог? В Псалми, 14-ти псалм, първи стих, се казва: безумния рече в сърцето си няма Бог, и каква е последицата от това, какъв е резултата от това? Спомняме ли си какво пише там? Поквариха се, сториха развратени дела. С други думи, когато човек живее с усещането, че Бог го няма, това влияе или не влияе на неговия мироглед и на неговия начин на живот. Това дали сме сигурни, че Бог го има и че Бог е близо до нас и че Бог наблюдава, влияе на нашето светоусещане. Влияе на принципите, от които се водим в вземането на решенията в нашия живот. Влияе на цялостната ни, така оставя един ясен почерк върху цялостната ни биография. Не е без значение това дали живеем с нагласата, че Бог го има и че Бог е близо. Дори можем да забележим, че вярващи, които вярват в Бога, хора, които са приели съществуването на Бога така като някакъв факт, понякога постъпват като хора, които като че ли не са сигурни, че Бог в момента ги гледа. В книгата Еклесиаст, 11 глава, 9 стих, Мъдреца там се обръща към младите хора и казва: весели се, младежи, в дните на мъдростта, на младостта си, но знай, че за всичко това Бог ще те доведе на съд. Да знаем, че Бог го има. Да знаем, че Бог присъства, е нещо, което определя нашият начин на живот, нашия стил на живот. И така, къде е Бог? Как можем да отговорим на този въпрос? Нека да отворим в началото нашите Библии на Псалм 139. Псалм 139. От който ще прочетем 7 до 12 стихове. Там получаваме отговор на въпроса къде е Бог. Къде да отида от твоя дух? Или от присъствието ти къде да побегна? Ако възляза на небето, ти си там. Ако се постеля в преизподнята, и там си ти. Ако взема крилете на зората и се заселя в най-далечните краища на морето, и там ще ме води ръката ти. И твоята десница ще ме държи. Ако кажа, поне тъмнината ще ме покрие и светлината около мен ще стане нощ, той самата тъмнина не скрива нищо от теб, а нощта свети като ден. За теб тъмнината и светлината са безразлични. Ако се опитаме да отговорим така чисто във физически смисъл на този въпрос къде е Бог, какъв е отговора? Къде е Бог? Бог е навсякъде. Или има едно качество, което ние, с което ние определяме Бога. То е вездесъщ. Което какво означава? Той е всеприсъстващ. Няма място, или в чисто географски, в чисто така материален смисъл, в чисто пространствен смисъл, няма място на тая земя и във Вселената, където Бог да няма присъствие, да не обитава, да няма наблюдение или контрол. Което моментално какво означава? Ако Бог е навсякъде, то би следвало да можем да открием признаците за Неговото присъствие навсякъде. Да, обаче, винаги ли успяваме да открием признаците на Божието присъствие навсякъде? Знаете ли, аз съм уверен, че можем да потърсим и преносен смисъл на онова, което прочетохме преди малко. Не казвам, че има такъв в текста, но можем да се опитаме да потърсим такъв смисъл, преносен смисъл. Например, Бог присъства чисто материално, чисто пространствено навсякъде. Можем ли обаче да открием навсякъде Бог в нашия живот? Можем ли да кажем, че Бог е винаги присъства в нашия живот? Например, тук псалмиста говори за изкачване на небето. Има ли моменти в нашия живот, когато се чувстваме добре? Когато се чувстваме така, сякаш летим. Така, сякаш в момента се избъдват нашите мечти. Всичко се подрежда точно по начина, по който ние искаме. Има ли такива моменти в нашия живот? Сигурен съм, че почти всеки от нас имал такива моменти. Къде е Бог тогава? И ние ще кажем, да, понеже Бог в момента ме подкрепя, понеже Бог сега е с мен, затова аз преживявам всичко това. Но всъщност има и един друг аспект на тези моменти в нашия живот. Когато се чувстваме добре, никога не бива да забравяме от друга страна, че това е така, защото Бог е в нашия живот. Защото Божията сила е подействала и се е намесила. Да, обаче всеки миг в нашия живот ли е като изкачване към небето, като полет в безбрежната синева. Осми стих казва, ако си постеля в преизподнята, къде е това място преизподнята? Думичката, която на еврейски е употребена тук е Шеол. Какво означава Шеол? Гроб. Най-общо казвам. Гроб. Ако си постеля в гроба, това е пространственото разположение на мястото, за което говори псалмиста. Но в преносен смисъл, има ли моменти, в които се чувстваме точно като в преизподня? Нещата не вървят. Нещата не се случват така, както ние бихме искали. Преживяваме лоши моменти, мрачни моменти, неприятни моменти в нашия живот. Ето, ние започнахме с това, което са преживяли във Франция, в Ница. Къде е Бог, когато се случват подобни неща? Невярващите хора си казват, ето това е доказателство, че Бог го няма. Понякога дори ние като вярващи хора в подобни моменти се питаме, добре, къде беше Бог? Това са невинни хора, те не са на бойното поле. Това са деца, какво са направили тези деца, с какво са съгрешили, с какво са допринесли за своята участ? Къде е Бог? Само че псалмиста какво казва? И в Шеол, и в гроба да си постеля, къде е Бог? Там е Бог. Знаете ли, много ми харесва, сигурно повече от вас сте слушали тази история. Една вярваща жена започнала да споделя със своя вярваща приятелка. Къде е Бог? Бог го няма. Ако имаше Бог, мой син нямаше да пострада така. Къде беше Бог, когато моя син си отиде от този свят? И нашата сестра слушала, накрая отговорила ми, той е на същото място, където беше, когато неговия син умираше. Какъв невероятен Бог имаме? Той е минал през преизподнята, той е минал през Шеола, минал е през гроба. Дори и това място не му е непознато. Той е бил там. И когато се чувстваме така, сякаш потъваме, сякаш нямаме почва под краката си, сякаш света пред нас се срутва и под нас се разпилява. Къде е Бог? Бог е там. Тук се говори и за морета, далечни морета, където псалмиста би искал да бъде или където би могъл да бъде. Искам да се опитаме да го така прехвърлим в преносен смисъл. Понякога пред нас са далечни хоризонти, към които ние сме се устремили. Има хоризонти, които достигаме, има хоризонти, които те първа преследваме. Искаме да поженем успехи, искаме да стигнем ниво в нашата професионална реализация, в семейно отношение, по отношение на нашето желание да служим на Бога. Имаме далечни хоризонти. Има ли толкова далечно място, има ли толкова голям успех, че Бог да го няма там? И всъщност, когато ние гоним своите житейски хоризонти или духовни хоризонти, какво ни бива да забравяме? Всеки хоризонт е постижим, само че с Божия помощ. В Неговото присъствие. И псалмиста завършва тази част от своите размишления, от своя разговор с Бога. Поне тъмнината ще ме покрие. Има моменти, в които около нас е мрак. Какво означава това? Трудно е да се ориентираш, трудно е да разпознаваш онова, което се случва. Имаш въпроси, нямаш отговори. Така питаш се какво се случва, защо се случва, но като че ли нещата следват своя безпричинен ход и са се устремили на никъде. Когато попаднем в такава ситуация в нашия живот, къде е Бог? Той пак е там. Дори в тъмнината на нашия живот, Бог е там. И ако няма нито място в пространството, където Бог да не присъства, нито момент в моя живот, в който Бог да го няма, това задължително вече какво означава? Че Бог е онзи, който заслужава моето пълно доверие. Не знам тези от вас, които са прочели статията от утренното бдение тази сутрин, може би са обърнали внимание, че в края на тази статия от сутринта има един кратък абзац, който говори за това, съжалявам, че не взех книжката, за да го прочета дословно, който говори следното, че първата стъпка, така първото усилие, което Сатана полага в битката си срещу нашите души и срещу спасението на нашите души, е това да ни отдели от Бога. Да ни въведе в състояние, в което не усещаме присъствието на Бога. Защото ако усещаме присъствието на Бога, ние сме силни, но когато загубим чувството за Божието присъствие, какво става с нас? Това, нали, продължението на този абзац беше, че когато човек загуби усещането за Божието присъствие, от това следва поквара и беззаконие. Всъщност ние го прочетохме, споделихме преди малко във връзка с текста от Псалми 14-я псалм. И така, къде е Бог? Бог е навсякъде. Навсякъде в моя живот. Няма момент в моя живот, в който Бог да не е присъствал. Дори тогава, когато ми се е струвало, че го няма и че не го виждам. Той е там. Възможно е дори и сега да преживявам нещо подобно. Бог ми уверява. Аз съм с теб. Може да е тъмно, може да не виждаш, може да имаш въпроси, може да нямаш отговори. Бъди сигурен. Аз съм там. Нужно е само да ми се довериш. Къде е Бог? Питаме ние. Отново ще направим паралел между пространственото присъствие на Бога и Неговото присъствие в нашия живот. В книгата Авакум, знам, че по-възрастните между нас знаят този стих на Исус, пък и не само по-възрастните. Това е текст, който така особено преди време често беше цитиран. Авакум, 2 глава, 20 стих. Но Господ е в святия си храм. Какво е продължението? Млъкни пред Него цяла земя. Господ е в святия си храм. Той текст е бил използван така, по различни поводи, с различни цели и намерения. Къде е коректно, къде не толкова коректно, не правилно. Но този текст или този призив идва в контекста на призива на Бог към своя народ за излизане от идолопоклонството. За напускане на идолопоклонството. Или Божия народ е тръгнал така в един път, в който е започнал да разчита на разни предмети, небесни тела, природни явления. И в този момент Бог казва: Господ е къде? Господ е в святия си храм, следствието на което е: млъкни пред Него цяла земя. Какво е предназначението на храма? Айде да започнем от това, от там. Можем ли да почнем от храма в Стария Завет? Какво е било предназначението на храма в Стария Завет? Това е било място, За среща и поклонение. Благодаря, брат Стивко. За среща и поклонение. Това е било място, в което от една страна човек може да говори на Бога, от друга страна Бог говори на човека. Само че във времето на Авакум се е случило какво? Сякаш повече човека е говорил на Бога, ама не в молитва, ами така в своите представи, в своето въображение, в своите идеи, в своите концепции, в своята философия за живота. И в един момент толкова много човек е бил изпълнен със своите мисли и идеи, че какво се е случило? Бог иска да говори, обаче има ли кой да слуша? И затова Бог казва, Господ е святия си храм, млъкни. Често пъти използваме този текст, за да обясним за това, че трябва в църквата да се пази тишина. Не, че не трябва да се пази тишина. Хубаво е да има тишина в църквата, защото в момента, в който на мен ми се говори с някого, в този същия момент някой може да има нужда да се помоли и да не може да направи това вкъщи, защото там пък ситуацията е друга. Но какво иска да ни каже Бог тук? Първо, когато си в святия храм, трябва да мълчиш, ама трябва да мълчиш в почивката, да, хубаво е в почивката да има тишина, ние сме все пак в църква, не искам да бъда разбран погрешно. Но кое е времето за мълчание най-вече, за тишина? Когато Господ иска да говори. Сега, в момента в църквата е тихо. Това означава ли, че тази тишина непременно радва Бога? Коя е тишината, която радва Бога? Аз може да мълча, може с устните си нищо да не изговарям, но умът ми да бъде къде? Умът ми може да обикаля центъра на Варна, може да се разхожда по плажа, може в момента да е с някой приятел или пък да се връща назад в четвъртък, в сряда, във вторник, когато там се случиха някои неща на работа. И всъщност аз не говоря, пазя тишина, но умът ми тихо място ли е за Божия глас? Всъщност онова, към което Бог призовава, е не просто в храма, в църквата да бъде тихо, друг е въпросът дали църквата е храм, нали, това е друга тема, не просто в църквата да бъде тихо. Благодаря. В душата да има тишина, която да дава възможност на Божия глас в този момент да говори. Знаете ли, ще ви го споделя, случвало ми се, слушам проповед и в един момент се усещам, че аз не съм на проповед. Напрягам се да разбера това, което в момента говори пастора, и разбирам, че той е казал нещо много важно, ама аз съм го изпуснал. Добре, че сега има записи, нали? Можеш да се прибереш вкъщи, да проследиш мисълта, но не винаги има тая възможност. А и колко пъти се връщаме вкъщи и след това слушаме отново проповедта, която сме чули. Та тишина не просто в мястото за богослужение. Тишина в сърцето, тишина в ума, в която Божия глас да може да наставлява, да получава, да изобличава, да изцелява. Колко пъти, когато сме си тръгвали от тук, сърцето ни е подскачало от радост, защото Бог ни е казал точно това, което ни е било необходимо. Имали сме нужда точно това да чуем. Ще можем ли да го чуем, ако в душата ни има шум? Ако сърцето ни е изпълнено с толкова много други мисли, тревоги, чувства и преживявания, които пречат на Божия глас да бъде чут. В Евангелието от Матей 18 глава, 20 стих, Исус казва, където са събрани двама и трима, там съм и аз между тях. Или с други думи. Ще задам банален въпрос, дано да не ви смутя с това. Мястото ли е свято или кое прави църквата свято място? Присъствието на Бога. Църквата, в същността си може ли да бъде свята? Или сградата може ли да бъде свята? Или мястото може ли да бъде свято? Не. Свято става мястото поради неговото предназначение. Защото предназначението му е да се срещнем с Бога. Ами ако ние двама и трима се срещнем и желаем да общуваме за Бога в своя дом, сред природата, къде тогава вече е храма, къде е църквата, къде е святото място? Ами там, където сме се събрали двама и трима, защото Той е между нас. Той е сред нас. Къде е Бог? Там, където има тишина, която дава предимство на Божия глас, там е Бог. В Новия Завет даже имаме още така по-голямо насърчение в това отношение. Вашето тяло, казва апостол Павел, е, даже на друго място се изказва още прямо. Вие сте храм на Святия Дух. Вие сте Божий храм. Защо? Ами ако моята душа, ако моето естество е място, което, в което се дава предимство на Божия глас, еми, аз съм станал храм на Бога, храм на Божия Дух. Това, разбира се, не ме прави непогрешим, но докато аз давам предимство на Божия глас, там, където съм аз, е и Бог. И Той е този, който ме прави свят и ме освещава. В тази връзка ще направим още една крачка по-напред и ще видим кое е мястото, което Бог обитава. Нека да отворим нашите Библии на Псалм 34. И оттам ще прочетем 18 стих. Така, отворил съм на друга книга. Псалм 34 стих 18. Да. Господ е близо до онези, които са със съкрушено сърце, и спасява онези, които са със разкаян дух. Къде е Бог? Бог е във всяко сърце, което е осъзнало своята греховност. Бог е във всяко сърце, което е разбрало, че греха е нещо, което съсипва живота му. Бог е във всяко сърце, което е обявило война на греха. Тази война не винаги може да е спечелвана така, както бихме желали, така, както Бог иска. Но когато се оказва съпротива на греха, Бог е там. Ако обаче човек си каже, ами какво да правя, грешен съм, това съм аз. Опитах няколко пъти, обаче видях, че не става. Къде е Бог? Бог няма да бъде там не защото не иска да бъде там, не защото не може да бъде там, а защото човек вече е казал, Господи, вече искам да живея без Тебе. С греха ми е по-добре. Дали е така е друг въпрос, но за съжаление има моменти, в които хора стигат и до това състояние. Отказват се от битката, отказват се от войната, отказват се от съпротивата. Докато има съпротива, брати и сестри, мили слушатели на Божието Слово, ние сме живи. Докато има моменти, в които осъзнаваме, че сме сбъркали, докато има моменти, в които сме склонни да кажем извинявай, докато има моменти, в които все още не сме доволни от себе си и желаем да изминем още една крачка напред, Бог е с нас. В книгата Исаия, 57 глава. Четем нещо подобно. В 57 глава казахме 15 стих. Четем следното. Първата част, да, ще прочетем първата и след това втората част от този стих. Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, който обитава вечността, чието име е Святият. Аз обитавам на високо и свято място, още, и тук искам да така обърнем по-специално внимание, още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите се. Къде е Бог? Там, където сърцето не по принуда на обстоятелствата, а по силата на собствения избор, по силата на доброволно взетото решение, прави опити, старае се, влага усилия в това да следва Бога, да се доверява на Бога. С други думи, ако трябва да обобщим, къде още е Бог? Там, където има съпротива на греха и там, където има доброволно следване и доверие на на Божията воля. Къде е Бог? Кой е най-големия грях? Айде да си припомним. Гордостта, да, благодаря. Всъщност гордостта е в основата на онова, което Исус казва в Матей 12 глава 31 стих. Спомняме ли си? Всеки грях ще бъде простен на човеците. Какво няма да им бъде простено? Хулата против Святия Дух. Какво е хулата против Святия Дух? Да откажа Божието присъствие. Да се съпротивя на Божието присъствие. Да откажа общението с Бога. Да бъда противник на близостта с Бога. Виждаме ли колко важно е не просто да си отговорим на въпроса къде е Бог, но да пожелаем да бъдем там, където е Бог. Нашето собствено сърце да бъде подходяща почва за територия на присъствие на Божия Дух. Защото няма нищо по-страшно от това. Не само да пренебрегнем Божието присъствие, не само да игнорираме Божието присъствие, но то да започне да ни става противно, да става нежелано. Ще кажем, къде е това за нас, вярващите? Добре, брати и сестри, не искам да ми отговаряте, нека всеки за себе си да отговори на този въпрос. Има ли моменти, в които сме били склонни да се подадем на злоба? Не ми отговаряйте. Може би докато сме тук в църквата надали. Но ако си спомним някои така житейски ситуации вън от това място, къде е Бог тогава? И тогава упорствам ли аз срещу призивите на Божия Дух или бързо умеквам пред неговите настоятелни покани? Къде е Бог, когато завиждам? Къде е Бог, когато се гневя? Да, справедливо може би се гневя. Уместно може би се гневя. Но знаем какво ни казва апостол Павел. Слънцето да не залезе в разгневяването ви. Добре, разгневил си се, хубаво, случва се на живите хора. Но до кога? Къде е Бог, когато лицемерствам? Къде е Бог, когато се поддавам на ленност? Най-страшното, което може да се случи на човек, е да загуби Божието присъствие. Не случайно, Исус, когато е бил воден на изтезания, Исаия пророкува, че това се е случвало, както агне е било водено на заколение, без да издаде вик, без да нададе глас. Кой е момента, в който Исус извиква със силен глас? Кой? Свърши се и след това, спомняме ли си? Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Знаете ли, всеки път, когато чета тези думи на Исус, си казвам, Господи, къде тая чувствителност у мене? Мога ли аз толкова болезнено да преживявам моментите, в които с Бог се раздалечаваме? Не защото Той се отдалечава от мене, защото аз се отдалечавам от Него. С моите мисли, с моите думи, с моето отношение към някого. Ако мен... Може, искате ли да се опитаме да се представим какво би се случило с нас, ако отдалечаването от Бога причиняваше болка, ама физическа болка? Надали щеше да има хора, които да са далеч от Бога. Исус преживява тази болка, защото Той не познава друго състояние. Той не познава състояние далеч от Своя Отец. Къде е Бог? Там, където има тишина, за да бъде чут Неговия глас. Там, където има смирение, за да се следва Неговата воля с доверие. Там, където има честност, за да се признае собствената греховност и желание тя да бъде преодоляна. Бих искал да завърша с две илюстрации. Два случая, които ми бяха разказани, не само на мен, на някои наши колеги, от един друг наш колега, който не е от България. Ще кажа неговото име. Казва се Ласло Сабо. Препоръчвам ви да чуете всички проповеди, които са качени с превод на български в сайта на Hope Channel, изнесени от Ласло Сабо. Не само защото добре говори, е добър проповедник, а защото това, което чух от него, е най-доброто, което съм чувал във връзка с мисионирането. Та толкова за Ласло Сабо. Той е преподавател в един от нашите адвентни университети и преподава мисиониране. Та когато той е бил проповедник, пастор в една от църквите, които му били поверени, трябвало да бъде проведена Господна вечеря. Но когато застанал пред символите на Исусовата жертва, пред кръвта и пред гроздовия сок и хляба, там той знаел, не просто се сетил тогава, но той така по един особено чувствителен начин преживял това, че в църквата между отделни хора имало неуредени отношения. И това било толкова явно, че пречило на работата на църквата. И преди да започне с раздаването на виното и хляба, той казал следното. Брати и сестри, знам, че между нас има хора с неуредени отношения. Съвестта не ми позволява да дам символите на Христовото тяло и кръв, докато знам, че тук има хора, които не си говорят. Моля ви, тези, които знаят, че имат неуредени отношения с някого, да дойдат тук при мен, да вземат чашата с гроздовия сок и да я дадат на човека, с когото имат неуредени отношения. Понякога се питам какво ли би се случило, ако трябва да направим това в някоя наша църква. Примерно във Варна. Първо не знам дали ще имаме пастор с толкова здрави нерви да издържи, да изчака толкова време. Но този наш брат изчакал. Секунди, минути, нищо не се е случило. Ако си мислите, че нещо е станало, нищо не е станало. Хората просто си стояли по местата. Но той отново напомнил своя призив и казал, аз ще изчакам толкова, колкото е необходимо. И продължил да чака. Можем ли да се представим тая тишина, ама от оная тишина, лошата тишина, неприятната. След няколко минути един възрастен брат захлипал като малко дете, отишъл отпред на амвона, взел една чаша и пред всички споделил за своите неуредени отношения с друг възрастен брат. И така още един, и така още един, докато Господната вечеря била раздадена. Къде е Бог? Във всяко смирено сърце. Какво ли се е случило на небето тогава, не знам. Мога само да предполагам. Но това е едно от най-мощните доказателства, че Бог съществува. Още една история, която ни беше разказана от Ласло. С това завършвам. В Унгария, мисля, че това е страната, в която той тогава е бил служител, има задължителна програма, с която учениците ги задължават да изкарат няколко часа или при пастора към църквата, към която принадлежат, като форма на религиозно обучение, или ако не са вярващи, изкарват някакви часове по етика или нещо такова. Веднъж при Ласло дошъл някакъв младеж, който му казал: слушай, какво, имам задължителни часове по религия. Искам да ти кажа предварително. Няма да стана адвентист, няма да вляза във вашата църква, искам да си изкарам часовете, които са ми по програма. И Ласло се съгласил. И започнал да му така преподава онова, което учи Библията. Но докато му говорил, помолил една възрастна сестра да се моли за него, за този младеж. И тя обещала: Ласло, 3 пъти на ден ще се моля за този човек. И без това казала: аз друго не мога да правя, освен да се моля. Обещавам, ще се моля 3 пъти на ден. Минали няколко дни, програмата приключила. И след като завършили курса на преподаване, тогава Ласло, вече така позближили се малко, сприятелили се, Ласло попитал младежа: искаш ли да те запознае с жената, която се моли за теб, докато ние бяхме заедно? Той е казал: да, на драго сърце. Когато срещата се случила, възрастната жена била толкова развълнувана, че започнала да прегръща и да се отнася към този младеж като към свое дете, като към свой внук. Това толкова трогнало младия човек, че той казал: мила госпожо, и майка ми не се сеща за мен 3 пъти на ден. И той разказал, че неговите родители са в процес на развод и последното, за което се сещат, е той как се чувства и той какво преживява в момента. Къде е Бог? Ами там, където има тишина, в която Божия глас може да бъде чут. Бог да ни благослови. Нашия живот, нашите отношения помежду ни, с хората около нас, да бъдат едно толкова силно доказателство за Неговото присъствие, че никой, който ни познава, да не се сеща да се пита къде е Бог. Амин.